fjern fra denne indre bevidsthed. Vi har så lidt kontakt med den, så vi er ikke i stand til at opfatte det velgørende, der er ved den begivenhed, at en cyklus er overstået, og vi nu kan trække os tilbage og bearbejde alt det, vi har lært. Vi har så fjern en kontakt med denne indre sjæl, at døden er det, vi frygter mest af alt. Det er den begivenhed, som hele verdenslitteraturen handler om. Verdenslitteraturen, teater, film, alting handler om to store emner. Døden og kærligheden, og meget ofte den begge to på én gang. Men døden er det vigtigste begivenhed i vores liv. Som børn er vi ikke opmærksomme på den. Børn har ikke nogen mulighed for at forstå døden, for de har endnu ikke nogen mulighed for at forstå livet. For de ved ikke, hvad det vil sige at leve, og derfor ved de heller ikke, hvad det vil sige at holde op med at leve. Men der er et eller andet tidspunkt i alle menneskers liv, hvor vi opdager, at der er noget, der hedder død, og vi på et eller andet tidspunkt vil dø, ligesom alle andre mennesker. Men her er et virkelig frustrerende problem for de fleste mennesker. For hvis vi spørger dem ansigt til ansigt, om de tror, de dør, og beder dem om at se bort fra det, de ved med deres hjerne og har lært i skolen, så er det meget få mennesker, der vil tro, der vil indrømme, at de tror, de dør. Der er ikke rigtig nogen af os, der virkelig tror på det. Jeg ved ikke, det kan I prøve, når I kommer hjem og stille jer selv det spørgsmål. Tror jeg fuldt og fast, at alt det, der udgør min person, alle de mange tanker og følelser, alle de erindringer, alle de oplevelser, alle de valg, jeg har truffet igennem hele livet, er der nogen af os, der virkelig tror, at alt det der kan forsvinde fuldstændig? Og at vores krop bare rådner op i et hul, og der ikke er noget som helst tilbage. Der er i virkeligheden ikke ret mange mennesker, der virkelig tror på, at vi skal dø. Og alligevel er vi så forfærdeligt bange for det, og denne begivenhed ligger som en undertone i hele vores voksenliv, fra det øjeblik af, at vi på et eller andet tidspunkt opdager, at der venter et eller andet forfærdelig afslutning på tilværelsen. Så før vi går i gang, vil jeg læse et lille citat for jer af en mand. Ja, det er lidt svært at kalde ham en mand, det er det, man kalder en mester. Nærmere betegnet den tibetanske mester, der har arbejdet gennem Alice Bailey. For at høre, hvordan et væsen, der virkelig kender den her begivenhed ud og ind, og for længst har hævet sig over den, kan fremstille noget så uhyggeligt og frygtet som døden. For det er en god, ligesom at gyde olie på bølgerne og høre, hvor upersonligt og hvor neutralt man egentlig kan formulere noget så forfærdeligt som dødsprocessen. Lad os høre, hvad tibetaneren har at sige om det, inden vi går i gang med selve gennemgangen. Han siger sådan her. Lad os allerførst definere den gådefulde proces, som alle former er underlagt, og som ofte er den frygtede afslutning. Frygtet, fordi den ikke forstås. Menneskets bevidsthed er så uudviklet, at angst for det ukendte og tilknytningen til form har skabt en situation, hvor en af de mest velgørende begivenheder i et inkarnerende menneskes livscyklus betragtes som noget, der skal undgås og udsættes så længe som muligt. Men døden er, hvis vi blot kunne forstå det, en af de begivenheder, vi kender bedst. Vi er død mange gange, og vi vil dø igen og igen. Døden er primært et spørgsmål om bevidsthed. Det ene øjeblik er vi bevidste på det fysiske plan, og det næste har vi trukket os tilbage til et andet plan og er aktivt bevidste der. Så længe vores bevidsthed er identificeret med formaspektet, vil vi være opfyldt af denne ældgamle angst for døden. Men lige så snart vi opfatter os selv som sjæle og opdager, at vi er i stand til når som helst at fokusere vores bevidsthed eller opmærksomhed i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst plan, vil døden ikke længere eksistere for os. Døden er for det almindelige menneske den katastrofale afslutning, som indebærer enden på alle menneskelige forbindelser, ophøret af al fysisk aktivitet, afskæringen af alle udtryk for kærlighed og sympati, og den ufrivillige og uønskede overgang til det ukendte og frygtede. Det svarer til at forlade et lyst og varmt, venligt og bekendt værelse, hvor alle vore kære er samlet og går ud i den kolde og mørke nat, alene og rædselsslagne, i det vi håber det bedste, men ikke er sikre på noget som helst. Men folk er tilbøjelige til at glemme, at vi hver nat under søvnen dør i forhold til det fysiske plan og er levende og virksomme et andet sted. De glemmer, at de for længst har lært at forlade kroppen, og fordi de i deres fysiske hjernebevidsthed endnu ikke kan huske denne overgang og det efterfølgende interval med aktivt liv, sætter de ikke døden og søvnen i forbindelse med hinanden. Døden er, når alt kommer til alt, blot en længere standsning af de fysiske aktiviteter via bortrejst lidt længere tid. Men den daglige søvnproces og den cykliske dødsproces er identiske. Med den ene forskel, at under søvnen bevares den magnetiske tråd eller energistrøm intakt, og at den vej livskraften vender tilbage til kroppen, mens den i tilfælde af død brydes eller kappes over. Når det er sket, kan det bevidste individ ikke længere vende tilbage til den faste fysiske krop, hvorefter denne går i opløsning, fordi det nu mangler det, der holdt den sammen. Det vil sige, at døden og søvnen er det samme, så allerede i aften, når vi kommer hjem og lægger hovedet på puden, sker der nøjagtigt det samme, som når vi dør. Der er ingen egentlig forskel. Vi oplever præcis det samme. Så lidt afskrækkende er døden i virkeligheden. For teknisk set, vores bevidsthed, er det nøjagtigt det samme, der sker hver eneste aften her i dag. Og det er vi jo ikke specielt bange for. Det er jo noget, vi glæder os til alle sammen. Så vi må lære at se døden på en fuldstændig anden måde, som en cyklisk proces. Vi er nogle væsener, der møder op her på jorden. Vi låner noget stof af naturen, bygger os en krop, bygger os forskellige legemer, bruger den i nogle år, afleverer den pænt igen til naturen med tak for lån, og forhåbentlig beriget efter, at vi har brugt den. For vi har også et ansvar over for de små stofpartikler, vi bygger legemer af. Det er meningen, at de efter at have været hos os, skal være gearet op i deres vibration, eller hvad man nu siger om sådan nogle ting, sådan at når de vender tilbage og ud i naturen igen, at så har de fået en, ligesom et lidt højere niveau at tvinge på. Det gør det altid, det kan ikke undgås, for det liv, der bor i stoffet, er på et langt lavere niveau end os selv. Så selvom vi ikke er specielt pæne mennesker, så giver vi det altså op alligevel. Men det er vores egentlige opgave, hvis vi ser på vores egen tilstand med de helt store briller, så er det det, der er vores primære opgave. Vi er et led i et kæmpemæssigt hjælpesystem i naturen, hvor hver eneste lag har til opgave at hjælpe det lag, der ligger under videre frem. Og det er vores primære opgave, som tibetanerne siger. At vi så også udvikler os selv og lever vores liv, er sådan set en bivirkning i forhold til denne proces. Så det vi gør er i virkeligheden det samme som træerne for eksempel gør. De låner også stof fra jorden, og de folder deres blade ud om foråret, og så suger de sol og næring til sig ved hjælp af bladene, og når så vinteren kommer, så afkaster de dem igen, og de falder ned på jorden og går i forrådnelse, og er vældig velegnet, fordi de danner jo den muld, som andre planter skal vokse op i senere hen. Det er fuldstændig den samme proces for os i lidt større målestok. Vi har svært ved at forstå den, vi har svært ved at acceptere den, men der er ikke nogen egentlig forskel på det, der sker. Men lad os nu se på selve dødsprocessen generelt. Som jeg sagde før, er årsagen til, at vi dør, at den indre bevidsthed, den indre sjæl, mener eller oplever, at den ikke kan lære mere i denne inkarnation, og derfor trækker sig tilbage. Den mister interessen, kan man sige, den vender opmærksomheden indad mod sig selv, og i det øjeblik, hvor sjæl gør det, så begynder dødsprocessen faktisk. Og det betyder, at der faktisk vil være nogle år til sidst, og det vil vi også kunne mærke på ældre mennesker. Gudskelov, det er jo helst ældre mennesker, der dør efter et langt og frugtbart liv. Der vil være nogle år til sidst i deres liv, hvor man kan mærke, at de bliver mere med indadvendt, de vender sig langsomt væk, og på det tidspunkt er sjælen faktisk allerede så småt begyndt at planlægge og trække sig tilbage. Det er sikker på, at I alle sammen vil opleve, hvis I stadigvæk har jeres forældre eller kender andre ældre mennesker, så vil I lægge mærke til, at der vil være en periode til sidst, hvor de bliver mere og mere indadvendte. Men lad os kigge på selve dødsprocessen. Den forløber i nogle faser, som jeg har på en lille tegning her, og som selvfølgelig er i mappen. Det er det, der er i mappen, det er disse overhead-plancher, vi bruger. Dødsprocessen forløber i tre faser. Og jeg beklager disse fremmedord, der bliver brugt, men hvorfor der at bruge et dansk eller norsk ord, når der er et fremmed, er åbenbart situationen. Det er ikke mig, der har opfundet ordene, jeg gengiver dem, som de er. Så hvis I læser materialet engang, så vil I vide, at det er de ord, det handler om. Men vi kan prøve at oversætte ordene. Det første ord hedder restitution, og som I kan se, så betyder det noget i retning af tilbagegivelse. Og det er faktisk det, vi lige har fortalt. Sjælen trækker sig tilbage fra kroppen og etterlægemet i sit astrale, mentale og kausale lægeme, hvorefter disse fysiske lægemer går i opløsning, og stoffet gives tilbage til naturen, beriget efter menneskets brug af den. Så følger den næste fase, det er et fremmedord, vi kender lidt bedre, elimination. Det betyder noget i retning af fjernelse eller afgivelse. Og det vil sige, at sjælen aflægger nu også de indre lægemer, først sit følelseslægeme, derefter sit tankelegeme og er til sidst klar til at trække sig tilbage til sidste fase, integration. Integration er sikkert et ord, I kender alle sammen. Det betyder at gøre helt. At integrere noget vil sige at gøre det til noget helt. Og det, der bliver helt i denne situation, er sjælen. Den del af sjælen, der har været i inkarnation, vender nu tilbage og bliver smeltet sammen med resten af sjælen. Og den del, der har inkarneret, afgiver sine erfaringer til resten af sjælen. Så vi skal være klar over, at når vi lever i en fysisk verden, så er det kun en lille del af vores sjæl, der er inkarneret. Vi har nogle enorme ressourcer inde bagved, som ingen ser noget til, og det er en af de mest optimistiske oplysninger, der er i hele den teosofiske lære. Fordi vi synes jo selv, at vi er nogle relativt gode mennesker, og når man så tænker på, at det faktisk kun er en lille del, og ofte en meget negativ del, der er inkarneret, nemlig den del, der trænger til at lære noget, så må man sige, at det er en positiv oplysning. Og det har vi meget brug for den teosofiske lære er nemlig også fuld af meget negative oplysninger undervejs, så vi skal være glade for de små skulderklap, der kan komme undervejs. Vi skal nu i gang med selve processen, hvordan dødsprocessen foregår rent fysisk, så hvis der, jeg vil lige skulle lige til at sige, undskyld. Ja. Ja. Den befinder sig i hele kausallandet inde i sjælens egen verden. Så man, den øverste del af det, ja, det kan jeg huske, det kan jeg gøre. Altså hele sjælen er indeholdt i hele kausallegemet, men det er kun en del af dette stof, som er blandet sammen med det mentale og det astrale legeme, og derfor inkarneret. Det er kun en del af det, som har en forbindelse med det andet stof. Du skal ikke forestille dig, at du ud af sjælen tager en lille klump, som så inkarnerer, vel? Men du skal forestille dig, at der er en del af de partikler i sjælen, som bliver forbundet med det mentale og astrale legeme, og det er den del, der inkarnerer. Forstår du det? Det gennemtrækker, altså i tid og rum er det noget, der gennemtrænger os og strækker sig allerlængst ud af. Så vi går i virkeligheden rundt ind i vores eget sjælelegeme. Men der er en dimensionsforskel, så vi har ikke bevidst kontakt med det. Og det er ikke hele dette sjælelegeme, som har forbindelse med mentallegeme og kausallegeme. Det er kun en del af det. Den del, der inkarnerer. Så når jeg siger, at det er en del af sjælen, der inkarnerer, så lyder det som om, at det er en lille klump, man piller ud. Ikke? Men det er der altså ikke. Det er nogle partikler rundt omkring, som har forbindelse med mentallegemer, og det er dem, der inkarnerer. Det er dem, der bliver stimuleret af kontakten med de andre legemer. Det kan være vanskeligt at forestille sig, men man skal tænke lidt over det og vende sig til det. Er der andre spørgsmål, inden vi går videre nu? Nu begynder vi på selve stadierne. Nogle generelle spørgsmål, en eller anden art, noget, der forvirrer sproglige problemer. Ja. Nej, det højere selv er faktisk en del af ånden, der ligger bag ved sjælen. Og den beskæftiger man sig ikke ret meget med, for der er ikke ret mange mennesker, hvis højere selv er aktivt endnu. Vi kommer tilbage til det under indvielsesvejen på søndag formiddag, så du er allerede begyndt at spørge om det, vi skal have senere hen. Ja, men du skal ikke opfatte det som noget, der bevæger sig i rum. Det er det, der er problemet. Når man beskriver det, så lyder det som om, at der er noget, der rejser fra himlen og ned på jorden. Ikke? Men det er ikke tilfældet, fordi vi går jo ind i vores egen sjæl hele tiden. Vores egen sjæl er hele tiden til stede i kausallegemet, som gennemtrænger kroppen og strækker sig herude til. Ikke? Det forstod jeg ikke. Jo, men det kan vi ikke endnu. Det er det, vi skal udvikle os til igennem indvielsesvejen. Vi har ikke nogen forbindelse med sjælen nu. Ikke bevidst. Det er jo dig, der ikke forstår, hvad jeg siger. Jeg tænker ikke på årsjælen, jeg tænker på vores sjæl. Jamen, det er helt... Nej, det er ikke specielt årsjælen. Altså, jeg opererer slet ikke med et begreb, der hedder årsjælen. Altså det er et spørgsmål om ord, ikke? Jeg plejer ikke at bruge årsjælen. Altså vi har en sjæl, som er vores jeg, vores inderste jeg, og som er det, der inkarnerer. Den sjæl bor i et kausallegeme, som er det største legeme, der gennemtrænger alle de andre og strækker sig herud til. I det øjeblik, vi inkarnerer, er der en del af alle de stofpartikler, sjælen består af, men kun en del af dem, der bliver blandet sammen med de partikler, der udgør mentallegemet og astrallegemet, og derfor får en vekselvirkning med dem. Og deri består egentlig inkarnation. For de vibrationer, der nu kommer gennem astrallegemet og mentallegemet, sætter de kausale partikler i svingninger, og den del af sjælen, der så er forbundet, vil få de oplevelser, som mennesket har. Så det er egentlig ikke nogen bevægelse i tid og rum, det er simpelthen en kontakt mellem dele af de stofmasser, som vores indre legemer består af. Og der er det ikke hele sjælen, der er inkarneret. Der er nogen af de stoffer, som slet ikke har forbindelse med det mentale og det astrale under inkarnationen, og derfor siger man, at de er ikke inkarneret. Ja, altså det, jeg forstår godt din tanke. Altså der er, vores kontakt med Gud, eller hvad du vil kalde det, er primært med vores egen sjæl, og så gennem sjælen til noget større, ikke? Kommandovejen til kontakt med vor Herre går gennem din egen sjæl. Hvis ikke du har forbindelse med din egen sjæl, så har du heller ikke rigtig nogen forbindelse med Gud, kan man sige. Det er lidt firkantet sagt, vi kan vende tilbage til det senere, men det er et vigtigt princip at have fat i. Det man, hvis man beder en bøn til vor Herre, for eksempel, fader vor, en eller anden bøn. Den man beder til er i virkeligheden sin egen sjæl, ikke vor Herre. Vor Herre er så stort et væsen, han kan ikke reagere på enkelt individer. Vor Herre reagerer på hele menneskeheden, den gruppe, der udgør hele menneskeheden. Vor Herre beskæftiger sig ikke med individer. Jeg kan illustrere det på den måde, hvis du siger for eksempel, at vi er i forhold til vor Herre, hvad dine kropsceller er i forhold til dig. Kan du høre, når en lille celle nede i en lårmuskel råber på dig? Ja, ja, men der sidder en lille celle, som bare råber. Kan du mærke den? Kan du høre den? Nej. Din bevidsthed er alt for højt op over, hvad de der enkelte celler gør i din krop. Du har ikke nogen bevidst kontakt med dem, vel? Men du reagerer på kroppen som helhed. Du kan mærke, når den er syg. Du kan mærke, når den har kvalme. Du kan også mærke, når den har det godt. Når den er glad. Når den har fået noget at spise. Eller når den ikke har fået noget at spise. Så du som person reagerer på hele din krop, alle dine celler til sammen, men ikke på hver enkelt celle. Der er en dimensionsforskel mellem dig og de enkelte celler. Det er kun til sammen, at du reagerer. Sådan skal du forestille dig menneskeheden og vor Herre. Der er en kløft af forskel imellem. Vor Herre kan ikke beskæftige sig med enkelte små, bitte liv, der ligger på så lavt et plan. Men han reagerer på hele menneskeheden eller grupper af mennesker. Du kan for eksempel også reagere, hvis din lever er syg, eller dit hjerte er dårligt, ikke? En gruppe af celler. Så kan du også reagere, hvis der er noget galt med dit hjerte. Ikke? Hvis der er en del af, lad os sige, Tysklands befolkning for 80 år siden, eller 70 år siden, der var noget, der var helt rarustende galt med det organ i vor Herres læme, der hed Tyskland. Ikke? Jeg tænker på Hitler-tiden. Ikke? Det var noget, vor Herre ikke så godt kunne lide. Der gjorde det ondt i hans Tyskland. Ikke? Det reagerer han på, det kan han mærke, men ikke enkelt person. Du forstår i hvert fald, hvad jeg mener nu, ikke?
Ja, jeg tror, at man ikke har problemer med at acceptere, at man skal så høre, og at man finder jo, at man skal samle et stort mennesker. Det er jo
det er bare en forst, det er bare en sammenligning, ikke?
Jeg siger, at man er prøve personligt, at der er større næsten, så det er jo bare, at det er jo bare, at det er
en jamen, det er der da også. Jeg sammenligner bare, jeg siger, forholdet mellem dig og dine kropsceller, er det samme som vor Herre og alle os. Vi er celler i vor Herres krop. Det er svært at sige, fordi det er en lidt anden, det er meget godt, vi taler om, det er en lidt anden sprogbrug. I mine øjne er der ikke noget, der ikke er guddommeligt. Jeg ser ikke nogen egentlig forskel på det, men jeg siger, den højeste instans, vi foreløbig har kontakt med som enkeltpersoner, er vores egen sjæl. Den er så højt hævet over vores personlige bevidsthed, at det er rigeligt at få kontakt med den. Ja, en lille mini-guddom, ikke? Den er jo ikke som... Ja, men det er primært vores sjæl, der er det. Jamen, du behøver ikke kontakt med vor Herre. Du har ikke brug for ham. Du kan ikke forstå, hvad han siger. Du har brug for kontakt med din egen sjæl. Fordi I er på bølgelængde. Altså, ja.
Hvis vi venter til søndag,
ja, jeg kan forstå det. Men der er nogle ting, som det er meget godt at få frem her, fordi inden vi kommer på bønnelæggelse, det er derfor, jeg synes, vi skal gøre noget af det. Ja. Det Thor siger, det kommer under indvielsesvejen. Men det gælder ikke også almindelige mennesker. Der er langt endnu. Men jeg kan også sige det på en anden måde. Hvad sprog skulle man tale, hvis man skulle tale med vor Herre? Han snakker ikke norsk. Han snakker ikke sprog. Han ytrer sig i energi. Er der nogen af jer, der kan snakke energi? Nej, vel. Hvordan skal man kommunikere med et væsen, som er energi? Kan man snakke med elektrisk strøm? Og Herre er ikke en person med skæg. Han er en kæmpe energimasse, som kommunikerer gennem enorme udladninger af energi, først og fremmest. Ikke? Det kan man ikke kommunikere med. Men vores egen sjæl er på bølgelængde med os selv, og men den er meget højere op, selvfølgelig. Så der kan vi kommunikere, og igennem sjælen er der forbindelse op til vores Herre. Vi er nødt til at lade det ligge der med en arbejdshypotese, så må du acceptere det som en arbejdshypotese, indtil vi kommer videre med taljerne, og du vender dig til, hvordan at stoffet er bygget op. Ikke? Nu, det er netop de af jer, der ikke har været her før, der stiller mange af de her spørgsmål, og det er også vældig fornuftigt. Men lad os prøve at arbejde lidt videre, og så må du vende tilbage til det senere, hvis du stadigvæk er utilfreds. Ikke? Og det gælder alle andre også. Det vi skal i gang med nu er nemlig noget meget mere jordnært, noget meget teknisk, noget der er meget let at forstå. De der abstrakte spørgsmål kan vi i virkeligheden ikke rigtig forholde os til, og det behøver vi heller ikke. Det er ikke spor nødvendigt. Vi skal i gang med den første egentlige dødsproces, og det vil sige, at det indre menneske trækker sig ud af det ydre menneske. Alt det, som ikke er kroppen, trækker sig ud af kroppen, og det er det, døden egentlig er. Så i det øjeblik, at man på hospitalerne har klaverjante mennesker, der hjælper lægerne, så er der ikke længere noget problem med dødskriteriet. Jeg går ud fra, at I Norge har den samme debat som i Danmark. Er det hjertedød, eller er det hjernedød? Ja, det er begge dele, eller ingen af delene, det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er en ganske bestemt ting, der betyder, at i det øjeblik, det indre menneske er trukket ud af det fysiske menneske, så er man død. Og det ville man kunne se, hvis man havde klaverjante evner. Mennesket trækker sig ud af den fysiske form af tre åbninger. Det kommer an på, hvilken type menneske det er. Hvis man er en meget følelsesbetonet menneske, trækker man sig ud af den åbning, der hedder solar plexuscenter, der sidder hernede omkring. Så det chakra, der sidder her, den hedder solar plexus. Hvis man er et mere et kærligt, varmt, godt menneske, så trækker man sig ud af hjertecenteret eller hjertechakra, der sidder omkring her. Og hvis man er et højere åndeligt udviklet væsen, trækker man sig ud igennem hovedcenteret heroppe. En af disse tre åbninger trækker man sig ud igennem. Selve tilbagetrækningen sker i seks faser, som vi skal snakke om nu. Og den første fase består i, at sjælen udtaler det, man kalder tilbagetrækningsordet. Det kan være svært for de nye af jer at forstå, men de af jer, der var på kursus 1, kan huske, at jeg fortalte, at inkarnationen består i, at sjælen udtaler en lyd, en skabende lyd, ligesom logos, den lyd, vi kalder for arven. Nu er vi ved afslutningen af livet, og det, der sker, det er, at sjælen holder op med at udtale sit arven. Og så dør vi med det samme, så begynder vi at dø. Så man kan sige, at sjælen trækker sit livsord, sit arvenlyd tilbage, og det er det, der sætter gang i processen. Spørger du stadigvæk, eller fik du svar på det spørgsmål? Hjertecenteret. Ja. Hvis det er meget kærlige og gode mennesker, ikke? Så trækker man sig ud her, og hvis man direkte har en åndelig opfattelse, så er det hovedet, man trækker sig ud af. Det, at sjælen udtaler dødsordet eller trækker sit skabelsesord tilbage, fremkalder to fysiologiske virkninger i kroppen med det samme. Den ene virkning er, at de endokrine kirtler, altså de hormonproducerende kirtler, udskiller et ganske bestemt stof til blodbanen. Dengang materialet er givet her i 1940'erne, er der kendte videnskaben ikke det stof. Jeg ved, er der nogen læger, der er vores læge for sidste gang, eller andre læger til stede, vi havde en læge sidste gang. Jeg ved ikke, om videnskaben medicinsk kender det i dag, men man kan sige, at de endokrine kirtler producerer et slags dødshormon, som kommer ud i blodbanen, og med det samme påvirker hjertet, hvor livstråden sidder, og hjernen, hvor bevidstheden er fokuseret. Det er det første, der sker. Den anden virkning består i, at æterlægeme, disse nadier, som udgør æterlægeme, vibrerer meget kraftigt og dermed frigør sig fra nervesystemet. Jeg kan se på alle de nye, at det er et problem, at I ikke har været på kursus 1, for det er ikke andet end tekniske betegnelser, men vi må vende tilbage til det lidt efter lidt, for jeg kan ikke, hvis jeg skal begynde at forklare, hvordan æterlægemet er bygget op nu her, så er det jo kursus 1 og ikke kursus 2. Så I må på en eller anden måde vende jer til det, og så må vi snakke om det i pausen, hvis der er nogen af jer, der har meget store problemer med det. Ikke? For det er noget, der forudsætter kursus 1, det her på mange måder. Ikke? Men forestil jer, at dette æterlægeme består af nogle fine energitråde, som løber igennem vores krop langs med nerverne. I virkeligheden løber nerverne inde i de æteriske strømninger. Det, der sker nu, er, at der kommer en meget kraftig rysten, som rykker dem fri af hinanden, sådan så, at når æterlægemet trækker sig ud, så bliver det smertefrit. Forestil jer, at der var en gnidning, en friktion mellem æterlægemet og nerverne, så ville det gøre uudholdeligt ondt at dø. Så det, der sker nu, er noget, der sørger for, at det ikke kommer til at gøre ondt at dø. Det er en meget velsignende ting i virkeligheden. Noget, vi skal være meget glade for. Det er det første, der sker. Det er den første proces i døden. Altså, vi udskiller et dødshormon til blodbanen, og æterlægemet ryster sig løs og gør sig fri af nervesystemet. Den næste fase, punkt 2, er en pause. Der kommer en pause, som tjener det formål, at det skal være så smertefrit som muligt, og at den døende vender sig til det, der skal ske, og kan forsone sig ved tanken om at skulle dø. Det fører til fysisk afslapning. Ofte vil det første, som forlader kroppen, være op omkring øjnene, og det vil sige, at den døende bliver blind. Det er noget af det første, der sker. Det kommer lidt an på, hvad åbning man fjerner sig fra, men den døende vil ofte blive meget hurtigt blind. Og så er det for sent at lave om på testamentet. Hvis det skal laves om på det, så skal det være inden, at æterlægemet forlader øjenregionen. Det næste, der sker, det er, at den døende bliver rolig og ikke længere bange. Han eller hun ved nu, hvad der skal ske med sikkerhed, for der er meget stor forskel på at vide med sin hjerne, at jeg skal dø, og så virkelig ligge der og mærke, at nu dør jeg. Og der kommer en ro over vedkommende, fordi det samtidig aner, at der muligvis er noget efter døden, at der er nogle andre dimensioner, så den døende falder til ro i virkeligheden på det tidspunkt. Nu snakker jeg om den gode død, den smertefri død, som de fleste mennesker trods alt oplever. Så ophører al mental aktivitet. Æterlægemet trækker sig ud af hjernen. Der er ikke længere mulighed for at kommunikere. Det betyder ikke, at den døende ikke opfatter, hvad der sker i rummet. Det gør han helt tydeligt, men man kan ikke kommunikere med ham, for han mister sine sanser. Han er ved at trække sig ud af hovedet. Og endelig sker der en ting, som har betydning for healere. Disse chakraer, 7 store chakraer, mister deres glans. En ganske speciel glans forsvinder, og det betyder, at hvis der kommer en healer til stede, der kan se chakraerne, så vil han sige, jamen jeg kan ikke gøre noget, fordi det menneske er ved at dø, og det er meningen, det skal dø, og jeg vil ikke drømme om at blande mig i det. Vi vender tilbage til det igen, når vi kommer til genfødslen, fordi så sker det modsatte, at chakraerne får deres glans. Nu skal I bare lægge mærke til det punkt, så vender jeg tilbage til det senere hen. Det tredje punkt består i, at æterlægemet trækker sig ud af den åbning, som den er valgt. Hele denne enorme æteriske lysende kraft, der har været inde i kroppen, lad os sige det hovedcenteret, forsvinder ud af hovedet og fordeler sig i en lille bitte tynd bramme hele vejen rundt om kraften og om kroppen i et ganske kort øjeblik. Det betyder, at der er ligesom en lysende bramme i et ganske kort øjeblik, og hvis belysningsforholdene er meget specielle, og det er et meget vitalt menneske, et meget stærkt æterisk stærkt menneske, så er der mulighed for at fotografere lige det øjeblik. Fordi det hele, alt det, der har gennemtrængt kroppen og strakt sig herud til, er koncentreret i en tynd lille bramme omkring uden for kroppen, og er altså trukket ud. Det er lige før døden. Nu mangler vi det sidste afgørende, som består i, at livstråden, der er forankret i hjertet, bliver trukket ud, ligesom fiskemanden trækker fiskebenet ud af en fisk. Har I ikke set det? Men fiskemanden, han slår her på nakken, og så kan han så hive hele skelettet ud. Det er nogenlunde det, der sker. Æterlægemet trækker sig ud, men man mangler det sidste lille ryg, som løsgør livstråden, der er forplantet her i hjertet. Når det sker, er mennesket død. Lige inden det sker, kommer den fjerde fase, som man kalder koma. Det udtryk har I sikkert på norsk, det bruger man også på hospitalerne. Koma er den sidste afgørende kamp for livet, hvis der er nogen kamp, inden at det pågældende menneske dør. Den kan være meget kortvarig, hvis det fysiske menneske er indstillet på at dø, hvis det man kalder den fysiske elemental er klar til at dø, har accepteret at dø. Men den kan være meget langvarig og være meget pinefuld. Den kan vare i flere uger, hvis det fysiske menneske er bange for at dø. Hvis det ligger og slås, så kan den fysiske del af os holde sjælen tilbage et stykke tid, og så er der virkelig tegn på kamp. De, der har set det, siger, at det er en meget pinefuld proces, der foregår. Men i de fleste tilfælde kan den gå meget hurtigt, ganske få minutter, og så indtræffer døden, så bliver livstråden trukket ud, og så er det pågældende menneske død. Det vil jeg lige fortælle, at der er også en anden type koma, nu hvor vi er ved det. Det har ikke noget med døden at gøre, jo, det har det sådan set. Man kalder den for genoplivningskoma. Det er altså den situation, at menneske, som følger af sygdom eller ulykstilfælde, er ved at dø, men det er ikke meningen, at vedkommende skal dø. Sjælen kæmper altså for livet sammen med kroppen. Så det er en anden type koma, og der er meget større chance for at overleve den situation, men det er ikke sikkert, man gør det. Man kan jo være ude for et biluheld, hvor der ikke er nogen mulighed for det, men der vil være en koma, som i virkeligheden tjener til at blive genoplivet. Og i det tilfælde vil healeren kunne se på chakraerne, at de ikke vidste deres glans endnu, og så kan han gøre et eller andet, hvis han ellers har mulighed for det. Det er den store forskel på de to tilstande. Men nu kommer så døden. Livstråden trækkes ud. Æterlægeme samler sig et kort øjeblik i en bræmme og forsvinder så væk fra kroppen et stykke tid. Og i det øjeblik, den forlader kroppen, æterlægeme, så antager den den nøjagtige form af kroppen. Den ligner altså fuldstændig kroppen, som den så udfører, på grund af den tankeform, vi har haft igennem hele livet. Vi er jo alle sammen i den smertefulde situation, at vi skal se os selv i spejlet hver morgen. Jeg gør det i hvert fald, og det er ikke nogen morsom oplevelse. Men det betyder, at jeg har et indtryk af, hvordan jeg ser ud. Så jeg har en tanke om mig selv. Jeg har bygget en tanke op, som forestiller mig selv. Og den tanke er meget stærk, fordi jeg har gentaget den dag ud og dag ind i alle de mange år, jeg har levet. Den tankeform, den er så stærk, så i det øjeblik æterlæmet er trukket ud, så ordner den straks æterlæmet, så den ligner mig nøjagtigt, som jeg selv tror, jeg ser ud i hvert fald. Så det døde æterlæmet med hele det sjælelige indhold ind i, ligner det afdøde menneske til forveksling, hvis man kunne se det. Men den her proces, der nu er sket nede i den fysiske verden, er ikke noget, som går ubemærket hen på sjælens vedkommende. Det virker ligesom, man trækker i en klokkestreng helt ind til sjælens egen verden. Og den sender en kraftig impuls hele vejen ned igennem systemet og fremkalder det, man kalder for panoramaet eller tilbageblikket. I har sikkert alle sammen hørt om det. Der er et kort øjeblik, hvor hele livet passerer revy for en, og man ser alt, hvad man har oplevet, og man fokuserer på nogle bestemte begivenheder, som er de vigtigste, og begynder at forstå, hvad hele livet har drejet sig om. Vi skal vende tilbage til det om lidt, men det er som regel de primære begivenheder, og det opleves fuldstændig, som man ser en video eller en film eller noget andet i nogle levende billeder, og man bliver ligesom guidet igennem af en meget venlig og blid atmosfære, som peger på de forskellige ting og siger, kan du huske, læg mærke til det, læg mærke til, hvad du gjorde der, læg mærke til, hvad du ikke gjorde der, osv. osv. Vi får pludselig i et stort øjeblik en opfattelse af, hvad hele livet har drejet sig om. Og mange mennesker bliver dybt chokeret, for de opdager, at det handler om alt det, som vi ikke troede, det handlede om. Ikke pengene, ikke huset, ikke bilen, men hvorfor var du så ondskabsfuld over for den person? Hvorfor var du sådan over for den? Og der var vi virkelig kærlige, der hjalp du et barn osv. osv. Det er alle de menneskelige relationer, det drejer sig om. Alt det materielle spiller ingen som helst rolle i den situation. Det er en oplevelse, som mennesker, der har det, der hedder nærdødsoplevelser, også har. Og der kan man spørge sig selv, hvorfor har de den, når de netop ikke dør? For det, der er typisk for alle nærdødsoplevelser, det skal man huske, for vi skal høre om det om lidt, det er, at de ikke dør. Ellers så kunne vi jo ikke høre, hvad de fortæller. Meningen med panoramaet for de mennesker, der ikke dør, men vender tilbage, er formentlig at få dem til at vende tilbage. De viser dem nemlig panoramaet og siger, prøv at se, hvad du har gjort, men se også, hvad der mangler. Hvis du dør nu, så har du børn, som bliver forladt. Hvad skal din mand gøre? Han mister sit arbejde osv. osv. Så panoramaet fortæller folk, du kan godt dø nu, du kan bare træde over den her linje, så dør du, men du kan også vende tilbage. Og alle de tilfælde, vi kender, er alle sammen vendt tilbage. Og det skal I høre nogle beskrivelser af, det er meget spændende at høre, hvordan folk fortæller det. Så panoramaet opleves delvis også for de mennesker, der faktisk ikke dør. Men for det menneske, der dør, er det en helt anderledes ting. Så får de ind i panoramaet og genoplever faktisk deres eget liv meget kort. Og det skyldes alt sammen, at sjælen har sendt en enorm impuls ned, fordi det fysiske menneske dør på det tidspunkt. Nu er døden faktisk indtrådt, men da æterlægemet og kroppen har hængt sammen igennem mange år og udgør tilsammen hele det fysiske menneske, så vil æterlægemet blive ved med at være i nærheden af kroppen og låse sjælen fast indtil kroppen er delvis gået i opløsning. Det betyder, at det er ikke klogt at begrave folk. For hvis man begraver folk, så vil æderlæmet følge med hen til kirkegården, og så vil det svæve som sådan en gråtåge op over kirken, og så har vi et kirkegårdsfølelse. Der er nogle mennesker, der kan se dem, særligt når det er tusmørke om aftenen, så kan man se de der svejende gråblå tåger svæve hen over kisterne. Og inde i denne gråblå tåge er hele mennesket, og mennesket kan ikke komme videre i de indre verdener, før kroppen er gået i opløsning et vist mål. Der er ingen, der ved præcis, hvor meget, men det skal ikke blive helt til skelet. Men der skal være en vis opløsning, og den kan man se bliver afbildet i æderlæmen. Så det helt klart, det klogeste på det her tidspunkt er at brænde kroppen. 12 timer, siger man normalt, brænd kroppen efter 12 timers forløb. Og det er ikke, fordi det ikke skal være med det samme, men man skal bruge nogle tid. Myndighederne skal være sikre på, at folk er døde. Der skal være en dødsattest, og familien skal også være der. Men omkring 12 timer, og helst før 36 timer, er det klogt at brænde kroppen. For i det øjeblik, man brænder kroppen, så går æderlæmet i opløsning med det samme, og så vågner man op i den næste verden, som vi skal høre om lidt. Så længe at kroppen endnu ikke er væk, så vil der være en tilknytning mellem æderlæmet, og æderlæmet spærrer sig alle de andre læmer inde, og man lever i en meget trist og en meget grå verden. Lebeder har beskrevet, hvordan det ser ud. Det er en meget trist en, fordi æderlæmet er ikke noget helt læme. Vi har ikke brugen af sanserne, men vi er heller ikke vågnet op i den astrale verden, så vi svæver i sådan en mystisk ingenmandsland. Og det er ikke særlig klogt at gøre det. Det er ikke særlig behageligt. Så hvad er så det værste, man kan gøre? Ja, i gamle dage troede man balsamering, men det er ikke så slemt, fordi man piller jo indmaden ud, når man balsamerer. En balsamering er i virkeligheden en udstopning, ligesom man udstopper en fugl, kan man sige. Og det er ikke så slemt, altså det er selvfølgelig bedre at brænde læmet. Det værste, man kan gøre, det er at nedfryse det. Der er jo nogle amerikanere, der i dag, der lader sig nedfryse. De har kræft for eksempel, så lader de sig nedfryse 10 minutter før de dør, og så tror de kan tøse op igen om 1000 år, når man kan kurere kræft, og så kan de leve videre med halvanden lunge, eller hvor meget de har. Det er en fuldstændig vanvittig tanke, men der er faktisk nogen, der gør det, og det betaler de for. For der ligger kroppen jo fuldstændig helt, måske i mange år, og æderlæmet kan ikke gå i opløsning. Det er en meget forfærdelig situation. Så hvis I kender nogen, der er i færd med at lade sig nedfryse, så bestemt lad være med det. Nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi livskraften er trukket ud af hjertet, så er man død, hvad man vil eller ej. Så det kan ikke lade sig gøre. Det er også fuldstændig meningsløst for os på. Det er da meget bedre at blive født igen i en ny krop og få en ny chance. Når man først dør, og sjælen har besluttet sig til at dø, så gælder det om at komme afsted så hurtigt som muligt. Bearbejde sin indtryk, så bliver man jo født igen. Ikke? Så der er slet ikke noget problem. Det er i virkeligheden vores stadighed, der forhindrer os i at gå ind i de oplevelser. Ja. Ja, der er ingen, der ved præcis, hvor længe det... Det kommer også lidt an på, hvad man har været for et menneske, men der skal være en vis grad af opløsning af kroppen først. Der er ikke nogen, der har jagtet nøjagtigt, hvor langt, vel? Men et eller andet nedbrydningsstadium.
Ja, så snakker
om flere personer, der er jo snakket
om nye.
Jamen, ja, det er jo...
Ja,
i nogle tilfælde. Det kommer lidt an på, hvad det er, for der er ofte nogle magiske ting med. Men den almindelige mumificering, der er hele det indre menneske jo pillet ud, så det er normalt ikke så slemt, men det er ikke godt, altså under nogle omstændigheder. Det ville være bedst, hvis de... Og det stammer også fra den senere tid, den egyptiske civilisation, hvor de ikke længere rigtig vidste, hvad det var. Inden vi forlader det her, ja, Thor, var der noget? Ja. Det er det samme. For ellers har man ikke råd til at betale for nedfrysning. Det er sikkert dyrt. Nej, de føler ingen smerte, men de er bundet i deres æderlæm, forstår du. Så længe æderlæm eksisterer, så kan sjælen ikke gå videre i de næste verdener. Så er den bundet til æderlæm. Sjælen er hele tiden bundet til det laveste læme, der lever. Så længe kroppen lever, så er vi bundet til kroppen. Når kroppen dør, så er vi bundet til æderlæmet. Når æderlæmet er væk, så er vi bundet til astrallæmet. Når det er væk, så er vi bundet. Og på den måde så afgiver vi læme efter læme. Så længe æderlæmet findes, så er vi bundet til æderlæmet. Det er det, der er princippet. Lige så snart vi brænder kroppen, så går det i opløsning med det samme, og så er vi fri i vores astrallæme i den astrale verden. Og det skal vi høre alt sammen efter pausen, så det lader I være at fortælle noget om det. Ja, mumierne gør ikke noget, fordi der er ikke nogen indvold alligevel.
Ja. Men der, der er det, jeg siger, jeg ved ikke, der er ingen, der ved nøjagtigt præcis, hvor meget det skal være opløst for et eller andet gør fri. Jeg tror ikke, det holder sig tusindvis år, nej. Nej, det holder sig ikke så længe. Men det holder sig i nogen tid nok til at virke forstyrrende på sjælen. Som sagt, der er ikke nogen okkultist, mig bekendt, der har lavet en udforskning nøjagtigt, hvor lang tid det tager. Jeg tror ikke, det tager så forfærdelig lang tid i virkeligheden. Andre spørgsmål, inden det går videre? Der er en lille ting, jeg skal fortælle, inden vi går videre til de næste faser. Det er, hvis folk dør en meget voldsom død. Et biluheld for eksempel. Man dør i løbet af ganske kort tid, og hele etterlemmen bliver slynget ud af kroppen, så man oplever næsten ingen smerte. Det går ikke ondt, men det når ikke at gøre ondt. Det er ligesom, hvis man bliver halshugget eller noget andet voldsomt. Man når ikke rigtig at mærke noget. Det er en lille, kort, voldsomt øjeblik, og så er man væk. Men så gør sjælen det bagefter, at den sender etterlemmen tilbage igen ned i kroppen, og trækker det langsomt ud igen bagefter. Og det har noget at gøre med, at det, som den skal have med ud, skal foregå i en bestemt orden og cyklus. Bevidstheden vender aldrig tilbage, men selve etterlæmet og alle disse optegnelser, der er i kroppen, skal trækkes ud. Så der vil man, hvis man så sådan et biluheld, så vil man først se mennesket ryge ud med det samme, og så langsomt vende tilbage, og så i løbet af ganske kort nogen tid, så trækker det sig ud helt normalt, som om det var døde normalt. En speciel funktion, der viser, at det er vigtigt, at denne udtrækning sker med et vist tempo, for at de ting, der skal med ud, kommer med ud. Det vil være ærgerligt at spille en del af inkarnationen, bare fordi man kommer galt afsted på den måde. Nu er vi færdige med den fysiske del af døden. Er der flere spørgsmål, inden vi går over til den næste fase? Den næste fase, som vi skal beskrive i detaljer efter pausen, består altså i, at vi befinder os lyslevende og vågne i den næste verden, den såkaldte astrale eller emotionelle verden, iklædt vores astrale legeme og oplever denne verden lige så tydeligt, som vi oplever den fysiske verden. Hvor længe vi er der, afhænger af, hvem og hvad vi er. For meningen med den tilværelse er at bearbejde hele det følelsesliv, vi har haft igennem tiden, igennem den liv, vi har levet, og få essensen, uddrage essensen af det, vi har oplevet med vores følelser. Og det er jo meget forskelligt, hvad vi har oplevet med vores følelser, så hvor længe det varer, det afhænger af, hvem og hvad vi er. Men jeg kan sige, at for meget følelsesbetonede mennesker, mennesker, som er meget bundet til den materielle, mennesker, som ikke har nogen som helst forestilling om, at der kunne være liv efter døden, og som er dybt rystet, når de dør og vågner op, og slet ikke kan forstå, hvor de er henne, og skal have nogen til at fortælle sig, hvor de er henne, og hvad der er sket. Mennesker, der er bundet meget til den fysiske begærliv i virkeligheden, har en lidt svær tid lige i starten i den astrale verden. For det, der sker nu, det er en udsultning af deres begær. Begær, det er også et norsk udtryk, ikke? Vi begærer alle mulige ting, men det vi begærer er noget fysisk. Lad os nu sige, at man begærer seksualitet. Man har ikke levet for andet end dejlige damer eller dejlige herrer igennem hele livet. Og i det øjeblik, man er død, så har man ikke længere nogen krop, så man kan ikke tilfredsstille seksuelle begær længere, og derfor lider man af frustration. Kan I forestille jer det? Man begærer, men man kan ikke tilfredsstille, for man har ingen krop. Så det, der sker efter døden i den astrale verden, er en frustration, hvor at begærerne udsultes. For i det øjeblik, de ikke kan tilfredsstilles, så dæmpes de langsomt, men det tager meget lang tid, fordi de er meget, meget stærke. Og det samme gælder også alle andre begærer. Lad os nu sige, at man har været en meget, meget glad herre, som jeg for eksempel ser ud til at være. I det øjeblik, jeg er over på den anden side, så har jeg ikke nogen mave, jeg har ikke nogen mund, jeg kan ikke smage al den dejlige mad, og særligt ikke de mængder, jeg spiser. Så i virkeligheden går jeg ind i en enorm madfrustration over ikke at kunne have den der vidunderlige oplevelse at spise sig midt. Og det gælder alle andre begær, vi har haft. Vi vil gerne eje fine biler, vi kan ikke længere køre en ny bil, fordi der er ikke noget, der hedder biler, vi kan ikke længere køre i dem, fordi vi har ikke nogen fysisk krop. Så det er en stor, permanent frustration af alle de begær, vi har haft igennem det fysiske liv. Alkoholikere er særligt slemme, narkomaner endnu værre. Men vi vender tilbage til det. Nu er vi begyndt at kommunikere, det kommer nemlig lige om lidt. Så det kan I forestille jer, at hvis vi har haft et begærliv af den art, så har vi en meget lang periode i den astrale verden, hvor vi langsomt udsulter dem, de dør ganske langsomt ned, og i det øjeblik, vi er færdige med at udsulte dem, så afkaster vi vores astrallegeme og dør faktisk én gang til, og trækker os ud af den astrale verden og fortsætter i den mentale verden. Men det er ikke alle mennesker, der er sådan. Der er mange andre mennesker, som ikke kun lever for deres begær. Mennesker, som også tænker over tilværelsen. Mennesker, som holder af andre mennesker. Mennesker, der elsker deres børn og opdrager dem fornuftigt. Altså mennesker, der ikke hele tiden kun tænker på sig selv. Og de har det ikke nær så slemt, fordi deres begær er ikke nær så stærke. Frustrationen er ikke så stærk, og det tager ikke nær så langt. Til gengæld har de en meget længere periode i den mentale verden, for de har mange oplevelser og erfaringer, de skal gennemgå, og det, der sker i den mentale verden, er det samme som i den astrale. Man bearbejder alt det, man har tænkt, alle de overvejelser, man har gjort sig, og udsuger essensen af det. Det er det, som det mentale liv drejer sig om. Så for mennesker, der er lidt mere tænkende i den fysiske verden, der er den astrale periode meget kortere, men til gengæld er den mentale periode meget lang. For de andre mennesker, vi talte om før, der er den astrale periode meget lang, men den mentale periode er utrolig kort, for de har egentlig ikke noget tankeliv. Der er mange mennesker, som ikke har tænkt ret mange andre tanker, end dem, der er knyttet til fysiske ting. Jeg er sikker på, at I kender alle sammen nogen. Mennesker, der hele deres liv kun arbejder for at tjene penge, forsørge familien, købe ting, tage ud og rejse, osv. osv. Ikke andet end det, som penge kan købe, ikke andet end sanselige fornøjelser. Hvis vi ikke så er begge perioder meget korte, fordi man i virkeligheden allerede, mens man levede, har assimileret de fleste af sine egne erfaringer. Forestil jer, at I lever et liv, hvor I er meget bevidste. Hver gang der sker noget, så er I hele tiden klar over, hvorfor der sker, hvad det betyder og hvad man kan lære af det. Jeg ved ikke, om I kender den situation. I lever et familieliv derhjemme, og der er altid en magtkamp mellem faren og moren og børn osv. Men hvis man hele tiden ligesom har en tilskuer inde bagved, der iagttager alle de der ting og styrer dem, og begynder at tilpasse og give, hvor der skal gives, eller hver give, hvor der ikke skal gives, så er man jo allerede langt i at bearbejde disse ting, og så har man gjort en forfærdelig masse erfaringer, når man er død, og så skal man ikke til at gøre de samme erfaringer en gang til. Man har sådan set lært, hvad der skal læres. Så derfor de mennesker, der lever, og det er at leve et åndeligt liv, at forstå, hvad der sker med en, bearbejde det og tilpasse sig og blive et bedre menneske overfor omgivelserne. Det er det, man mener med et åndeligt menneske. Et sådan menneske behøver ikke leve ret lang tid bagefter, for det har egentlig forstået det hele. Selvfølgelig er der en periode, men både den astrale og den mentale periode er meget hurtig. Den afsluttes bevidst. Man afkaster først astrallegemet, afkaster mentallegemet og vågner så op ind i sjælens egen verden. Er der nogen spørgsmål her? Alt er en illusion?
Ja.
Det tror jeg...
Ingenting er sandhed, som du vil se dig på det som før.
Ja, det tror jeg ikke, vi bliver enige om. Ja. Altså dig og mig. Jeg mener ikke, at alting er en illusion. Eller jeg mener i hvert fald, jeg vil sige, det er en dårlig arbejdshypotese, for så er der jo ikke noget at snakke om. Jeg mener, det er meget vigtigt alt sammen.
Jamen, for eksempel en person, der så går i en organisation, så en annen person, der i et nærmere, der er en organisation, der er en ting, han eller han har noe, det er så litt at jeg ikke er det.
Men det er jo altid om oplevelser og erfaringer, som skal bearbejdes. Du kan altid formulere det i form af nogle følelser. Ham, der går ind i organisationen, han er måske en idealist, ikke? Så han har en masse idealistiske følelser, han skal bearbejde bagefter. Ham, der ikke er i organisationen, han har ikke idealisme, han skal bearbejde, ikke? Ham, der er i organisationen, han har måske tænkt meget over, hvad man arbejder med der. Han har noget, han skal bearbejde bagefter. Det er ligegyldigt, hvad du har oplevet, så har du altid en masse erfaringer på det følelsesmæssige og det tankemæssige område, og den bearbejder du, uanset hvem du er. Og hvis vægten har ligget meget på følelserne, så vil den periode blive lang. Hvis vægten har ligget meget på tankerne, så bliver den lang. Og hvis det er lige meget, så bliver det lige lang. Ikke? Så du kan altid få alle menneskers kategorier til at passe ind på en eller anden måde, men der er selvfølgelig ikke to, der er ens. Men jeg giver bare nogle generelle retningslinjer. Du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Andre spørgsmål? Ja. Ja, det kan, ja, hvis du tænker over det, du læser. Det kommer også an på, hvad det er for bøger. Ja, det, altså, hvis det er bøger, som giver dig et indhold, Det kan være en god roman af Dostojevski eller Tolstoj eller en anden en. Og hvis du virkelig har levet med i disse personer, så har du jo også suget en masse visdom til, for det er jo meget kloge mennesker, der skriver sådan en bøger, ikke? Og så har du en masse at bearbejde. Selvom du ikke selv har oplevet det, så har du haft fantasi til at forestille dig. Det er jo det, vi gør, når vi læser en roman. Så projicerer vi os selv ind, ikke? Og så optræder vi rundt omkring. Og så er der en masse at bearbejde bagefter. Så har du haft et rigt mentalt liv, og så har du en lang periode i den mentale verden. Læsning er skam en meget god ting til at udvikle tankelivet med. Men det kommer an på, hvad man læser, og hvordan man læser. Man kan jo også læse den ene kriminalroman efter den anden, og det tror jeg ikke har rigtig nogen indflydelse. Det er underholdende. Så det er lidt forskelligt. Andre spørgsmål? Inden vi går videre. Nu er der kun en fase tilbage, og der er ikke ret meget at sige om den. Nu har vi så gennemtykket alle vores erfaringer igennem hele livet. Og der må man sige, at familielivet er det vigtigste for alle mennesker. For det er der, vi har vores emotionelle spændinger. Det er der, vi har virkelig essensen af vores liv. Arbejdslivet er også vigtigt, men vi kommer ikke så tæt ind på livet af folk på arbejde. I forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Kender I det at have været i en arbejdsplads i 10 år, og så er der pludselig en, der bliver fyret eller får et andet job. Og det er en fuldstændig fremmed. 10 minutter efter, det er en fremmed. Og man har måske været sammen med det samme menneske 8 timer hver dag i 10 år. Jeg har oplevet det flere gange, siddet på kontor, der sidder en over for mig. Jeg ser vedkommende hver eneste morgen, 5 dage om ugen, 8 timer om dagen, i 10 år. Og i det øjeblik, vedkommende får en anden stilling, en vildt fremmed person. Er det ikke underligt? Man har set ham væsentligt mere end familien. Familien ser man jo ikke mere end 4-5 timer, når man kommer hjem om aftenen og om morgenen, man ikke kommer ud, ikke? Nu skal jeg afsted, ikke? Den anden har man set meget mere, og alligevel er der pokker til forskel på den forhold, man har. Familien og børnene, dem har man trængt dybt ind, og ens følelser er filtret ind i hinanden. Man kan ikke, nogle gange kan man ikke se, hvem der egentlig føler hvad, vel? Men der er så fuldstændig vokset ind i hinanden. Der ligger der erfaringer, gnidninger og friktion og alt muligt. Men de arbejdskollegerne, det er meget begrænset. Der er selvfølgelig noget, men det er meget, meget begrænset. Det er slet ikke nær det samme. Så I kan se, hvad det egentlig drejer sig om. Det kan man allerede se nu. Hvor er det, vi lærer henne, og hvor er det, vi skal begynde henne? Hjemme i familien selvfølgelig. Det er der, det hele foregår, men det skal vi også vende tilbage til mange gange. Og det er specielt de erfaringer, og det er specielt de mennesker, man møder igen. Ofte inkarnerer man inde for det samme familiemønster, liv efter liv, fordi man bliver ved med at lave spændinger med de samme mennesker. Det er ikke lige præcis mand, kone, kone, mand, mand, kone hele tiden. Men så bliver man onkel, tante, morfar, fætter, søn, datter, bror, elsker, osv., ven eller god ven, husven eventuelt. Og så vender man tilbage igen, og så er det pludselig mand, kone, kone, mand, osv. Jeg skal vise jer et eksempel på det, når vi kommer til reinkarnation senere hen. For det kan man faktisk demonstrere med to bestemte mennesker, hvordan de lever i forhold til hinanden. Men jeg tror, I har en fornemmelse af, hvad det drejer sig om. Det er ikke så meget detaljerne, det er mere fornemmelsen af helheden, hvad det er, vi laver efter døden. Vi bearbejder, vi assimilerer, og nu er vi så trukket helt ind i sjælen. Og hvad sker der inde i sjælen? Der har vi det alkymiske værksted, der bliver erfaringerne omdannet til egenskaber. Nye egenskaber. Det er det, der sker inde i sjælen. Hele summen er taget ud som en essens. Forestil jer hele livet. Kender I den ret, der hedder osobuko? Findes den på norsk? Osobuko, det er noget, man spiser. Nej, jeg kender det ikke, men der var en, der sagde engang, osobuko laver man ved at tage en ko og koge den, indtil der er sådan en lille smule tilbage. Og det spiser man, og det smager godt, for der er en masse kraft i, ikke? Det er faktisk det, vi har gjort med hele vores liv. Vi har kogt det ned, til der bliver sådan en lille essens tilbage, og der ligger alt det, vi har følt og tænkt og oplevet, og det trækker vi ind i sjælen nu, til sidst ved den periode, der er integration, og så omdanner vi det til egenskaber. Der er noget, vi har lært, der er noget, vi kan. Næste gang, vi bliver født, er vi lidt bedre til nogle ting, fordi vi har lært, vi har erfaring. Der er pokker til forskel på mennesker, der har erfaring og ikke erfaring. Bare når vi lever fysisk, ikke? Vi kender alle sammen mennesker, der er unge og grønne, og de er fulde af idéer og fulde af idealer, men de kan ikke realisere noget af det, for de kender ikke livet. Og så kan man møde en ældre herre, som vi mødte i dag for eksempel. Jeg var så heldig at møde et meget erfarent ældre ægtepar over i nabobyen her, som lyser ud af erfaring, som har lært en forfærdelig masse, ikke? De har nogle egenskaber, vi andre ikke har. De har suget essensen ud af et liv. Og det er det, vi gør inde i sjælens verden. Vi suger essensen ud af erfaringerne, og det bliver til egenskaber. Næste gang er vi lidt anderledes. Vi har flere egenskaber næste gang, vi bliver født. Det er, hvad jeg har at fortælle teknisk om det fødsel. Men nu skal vi prøve at se, om det er muligt at fortælle noget om, hvordan man oplever det. Ja? Ja, det er det der, ja. Specielt. Det er forskelligt. Ja, det gør du ved at være kreativ. Og så får du nervøs hals, ikke? For det går altid galt til at begynde med. Så får du den der nervøs. Er der ingen af jer, der har haft nervøs hals? Det er meget almindeligt i dag. I gamle dage, der var altid maven. Ondt i maven, ikke? Nervøs nede i maven. Det er fordi solar plexus følelseslivet. Men i dag, hvor vi begynder at blive kreative, så er det halsen. Så får man nervøs hals. Tørre plet, og man tror, man bliver kvalt og sådan nogle ting. Det er alt sammen organneuroser. Men det viser, at der er gang i kreativiteten. Men det går altid galt til at begynde med, og så bliver det så bedre i løbet af en 3-4 inkarnationer. Så der er håb. Men det er rigtigt, der er et af centerne, som er det kreative. Jo, det vi skal over i nu er virkelig noget helt andet, så vi afslutter det tekniske og prøver, om vi kan få et indtryk af, hvordan man oplever disse ting. Og der har jeg allerede afsløret, hvad det er. For der er nemlig en masse mennesker, der har været delvis over grænsen til døden og har vendt tilbage igen, nemlig det, der hedder nærdødsoplevelser. Hvad er så en nærdødsoplevelse? Hvad mener man med det? Jo, det er et menneske, som klinisk, det vil sige lægeligt, har været erklæret død. Ofte hører det, lægen siger, at han er død, der er ikke mere at gøre. Og det betyder altså, at pulsen standser, hjertet standser, blodtrykket begynder at falde, temperaturen begynder at falde, og i de fleste tilfælde har man ikke målt hjernesvingningerne. Men endnu, fordi man er i gang med genoplevelse. Så de forskere, der har gået ind i nærdødsoplevelse, siger, at som regel måler man ikke hjernesvingningerne, for man står med store apparater og giver dem elektroshock for at få dem til at vække op. Hvis man skal måle hjernesvingningerne, så skal man ind ved siden af og have et stort apparat og sætte elektroder på og alt muligt. Og det gør man ikke, for det er der ikke tid til. Men i de få tilfælde, hvor man har gjort det, så begynder også bevidsthedskurven at flade sig ud. Altså det, der hedder elektroencefalogram. Det bliver de der flade kurve, der viser, at folk er døde. Så vi snakker her nu om en menneske, der er død, set fra lægens synspunkt. Faktisk død. Men alligevel vågner op på et tidspunkt. Så tæt er man altså på. Så man kan sige, at de oplevelser, de mennesker kan fortælle om, er faktisk rimelig naturlige. Der er forskellige meget kendte eksponenter for den her forskning. En af de kendteste er den schweiziske psykiater Elisabeth Kübler-Ross. Jeg ved ikke, om I kender det navn. Men hun har desværre ikke skrevet ret mange bøger om nærdødsoplevelser, for hun interesserer sig mest for, hvordan man forholder sig til den døende. Og det er selvfølgelig en fin ting, men det kan vi ikke bruge i dag. Det kan man bruge i en anden sammenhæng. Men der er en anden mand, der hedder Moody, som har Raymond Moody. Han har beskæftiget sig meget med det. Han har samlet forskellige beretninger rundt omkring. Og han har udgivet forskellige bøger. Jeg ved ikke, om de findes på norsk, men der er 2-3 bøger på dansk, og nu kommer der stadigvæk flere bøger. Men i hvert fald de 2 bøger, vi skal beskæftige os med nu, hedder Livet efter livet. Det er den første, og det næste hedder Mere om livet efter livet. Der har han samlet en lang række beretninger fra mennesker, som har haft en nærdødsoplevelse. Og så har han fundet ud af, og det er selvfølgelig det, der er interessant, at der er noget, der går igen i det, de fortæller. Mange gange er det mange år siden, de har oplevet det. Mange gange er det 10 eller 20 år siden, de har oplevet det. Men det, der er fælles for dem alle sammen, er for det første, at de husker det lige så tydeligt, som om det var i går. Og for det andet, at det er den samme historie hver gang. Og for det tredje, at det har fuldstændig forvandlet deres liv. De kan slet ikke se normalt på livet igen bagefter. De er en anden person. De ved, de har været over grænsen og vendt tilbage, men de kan ikke kommunikere det. De har meget svært ved at kommunikere det. Så det, Moody oplever, det er, at disse mennesker har en lang række forskellige træk, som de fortæller om. Og det er det, der er på den næste planche her. Og som vi skal vende tilbage til. Nu vil jeg ikke læse dem op nu her, for vi skal vende tilbage til dem om lidt. Men det første, vi skal gøre, jeg læser simpelthen forskellige små citater fra bogen, som jeg har skrevet op på noget papir, så jeg ikke skal rende rundt med bogen. Først skal vi høre, hvordan Moody beskriver alle disse punkter på én gang. Det er der ingen mennesker, der har oplevet. Han har ikke været ude for et eneste menneske, der har beskrevet dem alle sammen, men han har lavet en konstrueret forklaring, som om der var et menneske, der havde gjort det, for I kan høre, hvordan det lyder, hvis et menneske skulle fortælle det alle sammen. Når jeg så har læst den beretning, så vil jeg tage små bittestore stykker, som refererer til nogle af punkterne bagefter. Så kan I høre, hvordan folk udtrykker de ting. Det er meget spændende. Det er bedre, at jeg læser det, som det er direkte frem, for jeg prøver at fortælle det og huske det. For det er også sjovt at lægge mærke til, hvordan de udtrykker sig mennesker. Husk på, det er mennesker, der ikke ved noget om disse ting. Det er helt almindelige dagligdags mennesker, der troede, at døden var afslutningen på alting. Og så vender de tilbage, og så skal de pludselig til at udtrykke noget, som de slet ikke har ord for. Så det er også vigtigt at høre, hvordan de fortæller det. Men først skal vi have den der generelle beskrivelse, som rummer alle punkterne på én gang, så det her det er altså ikke noget oplevet, det er en hypotetisk model, som fortæller, hvordan Moody har opfattet disse ting. Han siger sådan her. Et menneske er ved at dø, og da det når til et punkt af den største fysiske lidelse, hører det sig erklæret død af lægen. Det begynder at høre en ubehagelig støj, en høj ringen eller summen, og samtidig mærker det, at det bevæger sig hastigt gennem et langt mørkt tunnel. Derefter befinder det sig pludselig uden for sit lægeme, men stadig i de umiddelbare fysiske omgivelser, og det ser sit lægeme på afstand, som var det tilskuer. Det betragter genoplevelsesforsøgene fra dette usædvanligt gunstige sted, og befinder sig i en tilstand af følelsesmæssigt kaos. Efter nogen tid genvinder det fatningen og vender sig mere til sin besynderlige tilstand. Det mærker, at det stadig har et lægeme i gåseøjne, men at det er meget forskelligt fra og helt anderledes med evnerne end det fysiske, det har ladt bag sig. Snart begynder der at ske ting. Andre kommer det i møde for at hjælpe det. Det skimter ånder af slægtninger og venner, som tidligere er døde, og en kærlig, varm ånd af en art, som det aldrig tidligere har mødt. Et lysvæsen dukker op foran det. Dette væsen stiller det uden ord et spørgsmål for at få det til at vurdere sit liv, og hjælper det dermed med at vise det en panoramisk og øjeblikkelig genspilning af de større begivenheder i dets liv. Det er altså det panorama, vi har talt om. På et tidspunkt opdager det, at det nærmer sig en slags barriere eller grænse, der øjensynligt repræsenterer skellet mellem det jordiske liv og det næste liv. Men det føler, at det må tilbage til jorden, og dets dødsøjeblik endnu ikke er kommet. På dette punkt værer det sig, for det er nu optaget af sin tæt oplevelse i efterlivet og ønsker ikke at vende tilbage. Det overvældes af stærke følelser af glæde og kærlighed og fred, trods sin indstilling forenes det dog på en eller anden måde med sin fysiske krop og lever videre. Senere forsøger det at fortælle andre om det, men har vanskeligt ved det. For det første kan det ikke finde passende menneskeord til at beskrive disse ujordiske hændelser. Det opdager også, at andre spotter det, så det holder op med at fortælle andre mennesker om det. Men oplevelsen påvirker alligevel dets liv dybt, især dets anskuelser om døden og dens forhold til livet. Der har jeg altså alt det, som ingen har oplevet, men nogen har oplevet noget af det, så vi vil nu tænde for den her, og så vil jeg læse nogle små citater rundt omkring fra, og så kan I selv se, hvad det er for punkter, det drejer sig om. Først er der en citat, der vedrører punkt 3 og 4, det vil sige, at de hører en bestemt lyd eller ringen eller summen, og de bevæger sig igennem et langt mørkt rum, en tunnel eller noget af den stil. Der er en, der siger her: ja, det første, der skete, var, at jeg hørte en ringende lyd meget rytmisk. Så bevægede jeg mig gennem et langt, mørkt sted. Det føltes som en kloak eller sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke beskrive det for dem. Jeg bevægede mig og ramtes hele tiden af denne støj, denne ringen. Så kommer der noget, der omfatter punkt 5, at man befinder sig uden for kroppen. 6, at man oplever, at man har en anden slags krop, og man møder andre mennesker eller væsener, som man enten kender eller som man ikke kender. Flere uger før jeg næsten døde, var en god ven af mig, Bob, blevet dræbt. I det øjeblik, jeg kom ud af min krop, havde jeg en fornemmelse af, at Bob stod lige ved siden af mig. Jeg kunne se ham i mit sind, og jeg følte, at han var der. Men det var så underligt. Jeg så ham ikke som hans fysiske krop. Jeg kunne se ting, men ikke i fysisk form, og alligevel lige så tydeligt. Hans udtryk og alting. Han var der, men han havde ikke nogen fysisk krop. Det var sådan en slags klar krop, og jeg kunne sanse hver eneste del af den, arme og ben osv., men jeg så den ikke fysisk. På det tidspunkt tænkte jeg ikke rigtig over, at det var mærkeligt, for jeg havde faktisk ikke behov for at se ham med mine øjne. Jeg havde under alle omstændigheder ingen øjne. Så kommer der en, der snakker om punkt 2. De hører andre mennesker, ofte lægen erklære sig for døde, og så er en her, der møder et kraftigt lys, ofte i skikkelse af et væsen. Jeg hørte lægerne sige, at jeg var død, og så var det, jeg begyndte at føle det, som om jeg faldt eller snarere svævede gennem mørket. Det var en slags indelukke. Der er faktisk ikke ord, der kan beskrive det. Alt for meget sort, undtagen jeg langt borte så lys. Det var et meget, meget strålende lys, men først var det ikke særlig stort. Det blev større efterhånden, som jeg kom nærmere og nærmere hen imod det. Så kommer der et citat om punkt 8 og 9, altså man møder et lys, ofte i skikkelse af et væsen, og så får man dette tilbageblik, denne panoramiske billede, som altså også gælder for nærdødsoplevelser, ikke kun for rigtig døde mennesker. Da lyset dukkede op, var det første, han sagde til mig. Han har så en skikkelse, ikke? Hvad har du at vise mig, som du har gjort med dit liv eller noget i den retning? Og så var det disse tilbageblik begyndte. Jeg tænkte, hov, hvad foregår der her? For pludselig var jeg tilbage i min tidlige barndom, og fra deraf var det, som om jeg bevægede mig fra mit tidligste liv frem gennem hvert eneste år af mit liv lige til nutiden. De ting, der kom tilbage i glemt, kom i samme orden som mit liv, og de var så levende. Scenerne var præcis som hvis jeg gik udenfor og så dem, helt tredimensionelle og i farver, og de bevægede sig. Så kommer der et citat om punkt 8, 10 og 11, det med lyset, lysvæsenet, og så nærmer sig en grænse af en eller anden art, og så opleves en følelse af dyb fred og lykke. Og der skal I lægge mærke til den grænse der, fordi Moody fremstiller det som om, at det er grænsen mellem liv og død. Men det er det ikke, for der er nogen af dem, der bevæger sig over grænsen, og de vender jo alle sammen tilbage. Så hvad den grænse er, det er faktisk vanskeligt at sige. Det er i hvert fald ikke grænsen mellem liv og død. Men de oplever den. Mange af dem kan mærke, at der er en grænse. Så hør nu, hvad de selv siger om det. Jeg blev indlagt på hospitalet på grund af en meget alvorlig nyresygdom, og jeg var bevidstløs i næsten en uge. Mine læger var meget i tvivl om, hvorvidt jeg ville leve. I den periode, da jeg var bevidstløs, følte jeg det, som om jeg blev hævet op, ligesom jeg ikke havde nogen fysisk krop overhovedet. Et strålende hvidt lys viste sig for mig. Lyset var så klart, at jeg ikke kunne se igennem det, men at komme hen i nærheden af det var beroligende og vidunderligt. Der er simpelthen ingen oplevelse på lorden, der ligner det. I lysets nærvær dukkede de tanker op eller ord i mit sind. Vil du gerne dø? Og jeg svarede, at det vidste jeg ikke, eftersom jeg ikke vidste noget om døden. Så sagde det hvide lys, kom over denne linje, så skal du få det at vide. Jeg følte, at jeg vidste, hvor linjen befandt sig foran mig, selvom jeg i virkeligheden ikke kunne se den. Da jeg kom over linjen, overvældede de mest vidunderlige følelser mig. Følelser af fred, ro og en bortvejring af alle mine bekymringer. Og alligevel vender vedkommende altså tilbage, for ellers havde det ikke den her forretning. Så kommer der citat om punkt 8, lyset og 12, at de har ikke lyst til at vende tilbage, men læg mærke til det, de indser ofte nødvendigheden. Det er det, jeg tror, der er meningen med panoramaet, at vise dem, at det er nødvendigt at vende tilbage. Jeg spekulerede på, om jeg skulle blive der, men mens jeg gjorde det, huskede jeg på min familie, mine tre børn og min mand. Og det her er svært at forklare. Da jeg havde den vidunderlige følelse i dette lysets nærvær, havde jeg virkelig ikke lyst til at komme tilbage. Men jeg tager mine pligter meget alvorligt, og jeg vidste, at jeg havde et ansvar over for min familie, så jeg bestemte mig til at forsøge at komme tilbage. Tydeligvis en kvinde. Element nummer 13. Deres beretning om oplevelsen modtages som rent negativt og afvist, så jeg er ked af det, men vi må involvere vores kære folkekirke. Jeg forsøgte at fortælle min præst om det, men han sagde, at jeg havde haft hallucinationer, så holdt jeg mund. Frænde og frænde værst. Så kommer der endelig punkt 14, oplevelsen får stor betydning for deres videre tilværelse. Jeg var mig mit sind mere bevidst på det tidspunkt end min fysiske krop. Sindet var det vigtigste og ikke kroppens form. Og det havde været lige omvendt hele mit tidligere liv. Kroppen var det, jeg interesserede mig mest for, og det, der foregik i mit sind, ja, det foregik bare, og det var så det hele. Men efter at dette skete, tiltræk mit sind sig i hovedinteressen, og kroppen kom bagefter. Den var bare noget, der rummede mit sind. Jeg var ligeglad med, om jeg havde en krop eller ej. Det var lige meget, for efter min mening var det sindet, der betød noget. Det er faktisk, hvad jeg har i første omgang, så nu er I meget velkommen til at spørge løs om alle tænkelige vinkler, hvis jeg har lyst. Ja.
Her tidligere, da jeg så det, at sjæl og løg, eller det ligger under mig, sjæl og tænker ud, så måske et ord, et avn.
Et avn, ja.
Det tror jeg, det er faktisk
det. Ja, men det er det, man trækker tilbage. Man holder op med at sige det.
Man holder op med.
Ja, sjælen holder op med at sige avn. Ja, mens den lever i læmen, så gør den det ved at sige avn, eller noget af den stil, ikke?
Ja, men det er jo en del af østrikkelærerne,
der falder til at blive. Jo, det er i høj grad. Men hele teosofien er noget, der minder meget om hinduisme.
Ja.
Jeg refererer til noget, jeg fortalte sidste gang, dem der gik på kursus 1, hvor vi snakkede om de større sammenhænge, det store væsen, som vi kalder vor Herre eller Gud, hvordan han skaber sit system. Og det vigtigste i den beskrivelse var, at det han egentlig gør, er, at han udsender en lyd. Fordi han udsender en energi, men den energi kalder vi en lyd, fordi lyd er formskabende. Lyd skaber form. Og så viser jeg nogle billeder, hvor man kunne se, hvordan en vibration fremkaldte en bestemt form. Men til dig kan jeg sige, at du kender sikkert fra skolen, hvis man har en membran og drysser sand på og stryger med en violinbue, ikke, så danner der sig form. Så derfor er den energi, som udstrømmer, som selvfølgelig ikke er nogen lyd, men man kalder den en lyd, fordi hvad skal man ellers kalde den, ikke? Og den lyd er den lyd, man kalder for AUM, som er skabelseslyden. Og det er den samme lyd, vi kender fra amen i kirken, det er det, som præsten siger, når han er færdig, så siger han amen, det er selvfølgelig det samme. Så det er alt sammen nogle symboler, man bruger for at udtrykke nogle sandheder, som er meget vanskelige at udtrykke med ord. Ja. Ikke om det, men meditationsordet er om. Om er en anden lyd. Om er involutionslyden, om er evolutionslyden. Ja. Så den anden lyd, men altså det er principperne, vi er ude efter. Så det, jeg refererer til, det er, at mennesket gør det samme som vor Herre, bare i lille målestok. Det opretholder sin inkarnation ved hjælp af en formskabende lyd, som vi kan kalde for om. Og så siger jeg, det der sker, når man dør, det er, at man trækker den tilbage, holder op med at sige lyden. Så begynder vi straks at dø. Det var det, der var meningen. Men den giver mest mening til dem, der hørte kursus 1, fordi de ved præcis, at jeg fortæller om noget i det små, som er det samme i det store. Og sådan er det altid at sammenligne det, der sker i det små med det store, for så kan man regne noget ud på begge dele. Andre spørgsmål? Der venter et eller andet for jættende trak til mange derude, tror jeg nok, ikke?
Så. Jeg tænker på sådan et døbt ayurvedisk, eller de fleste dør jo, når man er gammel.
Jo, heldigvis.
Der er jo nogen, som dør, når de er unge.
Ja.
Eller kommer vi fra i ulykker.
Ja.
Og som du sa, at man skal ikke dø før bevisstheten har lært, eller sjælen har lært det han skal i denne
ulykker. Ja.
Men der må jo finnes tilfælder, der han dør, før sjælen har lært.
Ja, eller også er der andre grunde til det. Se, du, der kommunikationen er fin, det skal vi snakke om i morgen eftermiddag. Det hedder karma. Så der er også andre grunde. Det går ikke så let, som præsten prædiker. Fordi nogle gange er det, man skal lære at dø om. Hvis det nu er det, som din sjæl gerne vil lære dig, fordi du selv har været skyldig af nogle andre, der døde om, så vil din sjæl fortælle dig, at det skal du holde op med. Hvordan lærer du bedst det? Ved selv at prøve det. Så i nogle tilfælde dør du om, fordi du skal dø om. Fordi din sjæl har besluttet, at du skal dø om. Det er inden for det område, der hedder karma, det gennemgår vi i morgen eftermiddag. Men det er udmærket, at du kommer til at tænke på det nu.
Og det, man kan se, er godt, hvis det er en system.
Det er også stemt. Men det kan være karmisk. Det er en meget dårlig måde at løse det på, fordi så bliver det ved. Så er man inde i det, der hedder blodhaven, en ond cirkel, så skal man slå hinanden ihjel sådan her, indtil man holder op med det. Og der er også andre muligheder, og det skal vi også vende tilbage til i eftermiddag. Der var midlertid. Jeg vil tro, at det efterhånden med tiden bliver solar plexus, der er midlertid, eller vil holde op, ikke? Efterhånden, som mennesket udvikler sig, så bliver det de højere centre, der holder op, ikke? Så du kan betragte, det kommer an på, hvilken niveau du ser på, hvem du snakker om, ikke? Ja, det kommer an på, hvor du læser her. Der står lidt forskellige rundt omkring. Ja. Nej, jeg sagde, der kan foregå en kamp.
Ja.
Nej. Ja, hvis det er en fredelig koma. Jamen, det kommer an på, hvad det er, der foregår, ikke? Hvis det foregår stilfærdigt, ja, så er det formentlig en dejlig tilstand, kan du gå ud fra. Ja. Ja, nej, ja, altså, de er lysvågne inde bagved. Det er det, man skal man ikke huske. De er aldrig nogensinde væk. De er levende inde bagved. De kan bare ikke udtrykke sig gennem kroppen, for de er ved at forlade kroppen. De kan ikke bevæge kroppen. De kan ikke sætte en puls ud i de motoriske nerver, ikke? Så ligger du sådan her. Men du er spindlevende og vågen ind bagved, så man skal passe på, hvad man siger i dødsværelset. Man skal først og fremmest holde sin kæft og give tid og plads og tænke positivt på den døende og hjælpe med og helst vide om noget om det. Det er det, man snakker og læser for de døde. Kender ikke det udtryk? Hvis man ikke kan finde på andet, så kan man altid læse lidt i Johannes evangeliet eller noget andet. Men hele meningen med det er at gå ind på en konstruktiv måde og forsøge at følge den døde afsted, velvidende hvad der sker og ønske ham tillykke med det osv. Så man skal være klar over, at den døende er vågen hele tiden. Det er meget forskelligt. Det er ikke alle mennesker, der har nærdøds oplevelse. Nogen kan huske, andre ikke huske. Man har ikke nogen procenter om det, fordi man ved slet ikke, hvor mange der er. Men så det er formentlig kun et begrænset antal, der kan huske. Det kommer an på, hvor dybt de har været væk, ikke? Hvor meget de er interesseret for det, hvor sensitivt de er. Men som sagt, man kan jo ikke nogensinde vide, hvor mange der egentlig har haft nærdøds oplevelse. Man kan kun vide, hvor mange man har fået fat i. Og det er i dag mange, mange tusind. Men det kan jo være millioner, ikke? Det kan være milliarder. Der er ingen, der ved det. Jeg tror, vi skal tage en kaffepause, ikke? Og så ses vi om et kvarter, ikke? Eller sådan noget. Kan vi sige det? Er I ved at være klar? Vi er allerede ved at få en dialog i gang, kan jeg høre. Det skal vi bare fortsætte med. Også i pausen er der mange ting at snakke med. Men som I vil se, så er det ofte sådan, at det I netop spørger om, det kommer lige om lidt. Så hvis jeg tillader mig at sige, vent nu og se, om du hører svaret om lidt. Hvis det så ikke kommer, og I ikke er tilfreds med det, så stiller jeg spørgsmålet en gang til selvfølgelig. Men i mange tilfælde er det lige præcis det næste, fordi der er en slags sammenhæng mellem de forskellige elementer. Det vi skal til nu, og i morgen formiddag, eller i morgen tidlig kan vi også kalde det, det er, at vi skal give en nærmere beskrivelse af de indre verdener, man lever i efter døden. Altså efter, at kroppen er afkastet, og æterlæmet er gået i opløsning. Vi forestiller os nu, at kroppen er blevet brændt, æterlæmet er gået i opløsning, og så er vi frie og vågne til stede i den første af de verdener, der ligger inde bag den fysiske verden, nemlig den såkaldte astrale verden. Det er et meget dårligt udtryk, det betyder noget i retning af den stjerneverden, eller noget af den stil, astral eller noget med stjerne. Det var noget, som middelalderne alkemister brugte, men da det er blevet en fagbetegnelse, så kan jeg ikke lade være med at bruge den, for det står i alle bøgerne. Men i virkeligheden er den emotionelle verden, eller følelsernes verden, meget bedre, fordi det er inde i den verden, at vores følelser egentlig kommer. Det er med vores astrale læme, at vi føler. Alle følelser foregår i astrallæme. Så I skal nu forestille jer, at vi er til stede inde i denne anden verden, fuldstændig spillevende og vågne og bevidste, ofte meget mere levende, meget mere vitale, meget mere vågne, end vi nogensinde har været i den fysiske verden, fordi en stor del af vores bevidsthedsenergi går i virkeligheden tabt ved at sætte vores tunge fysiske nerveceller i svingninger. Kan I forestille jer det? Disse læmer er meget finere, meget mere flygtige, meget hurtigere i vibrationerne. Når man med sådan nogle fine vibrationer skal sætte nogle tunge hjernesvingninger i gang, så går der en masse energi tabt, og al den energi, den har vi nu pludselig til rådighed. Så derfor føler folk sig meget mere levende, meget mere veltilpas i den astrale verden efter døden. Der er heller ikke nogen krop, det kan gøre ondt i. Der er ikke noget, der kan gøre ondt. Det eneste lidelse, man kan have, det er frustrationer og følelser og andre ting. Men selv kropslig smerte er forbi for evigt. Så derfor går man over i en permanent euforisk tilstand. Kender I ordet eufori? Altså sådan en slags opstemt velvære, som man også kan fremkalde kemisk her i den fysiske verden. Men derover er det naturligt, og det er evigt. Det forsvinder aldrig. Det begynder i den astrale verden, og det bliver mere og mere. Det bliver så meget, som man kalder de højere verdener for salighed eller lyksalighedsverdenerne. Så vi er altså meget fulde af liv og fulde af erindring, for vi husker den fysiske inkarnation meget tydeligt, når vi står i denne nye verden. Nu skal vi forsøge den næste lille time at beskrive, hvordan den er, den verden, i detaljer, og til sidst vil jeg vise nogle lysbilleder, som jeg tror forestiller den verden. Det vender vi tilbage til. For det første, i den astrale verden findes der en genpart af hele den fysiske verden. De astrale partikler i den tungere del er tiltrukket af de tungere fysiske partikler, og det vil sige, at der er en nøjagtig genpart af alle fysiske genstande i den astrale verden, også alle fysiske levende væsener, og det vil sige, at der er en del af den astrale verden, der er fuldstændig magen til den fysiske, bare af den meget mere farvestrålende, meget mere lysende, og først og fremmest af den selvlysende. Man har ikke indtryk af, at lyset kommer fra solen. Alting lyser af sig selv, og der er ikke noget, der hedder nat og dag på samme måde, som der er i den fysiske verden. Men ellers så ligner den fysiske verden fuldstændig, og mennesker ligner sig selv, som de er, hvad enten de er døde eller levende, fordi at der er en genpart af alle fysiske mennesker i den astrale verden, og den ligner fuldstændig den fysiske krop. Men der er også en anden ting i den astrale verden, som er meget mere dominerende der, end i den fysiske verden, og det er det, vi kunne kalde kunstige former. I den fysiske verden er det meget let at se forskel på levende og kunstige former. Kunstige former for eksempel er en jernbanetog, en lysmast, en telefonledning, en vej. Alt det der ser vi med det samme, det er kunstige former, som mennesker har lavet, mens levende væsener er noget andet, en hund, et menneske, et barn er noget andet. Så vi har meget let ved at se forskel. Men sådan er det ikke i den astrale verden. Fordi der bliver alle vores sindstilstande, alle de ting, vi tænker på, de bliver formet i et nøjagtigt billede af det, vi tænker på. For det, stofmasserne i disse verdener er levende, der bor noget liv i stofmasserne på samme måde, som der bor liv i mineralriget. Og dette levende stof bliver formet af det, vi tænker på. I det øjeblik, jeg for eksempel tænker på min gamle mor, så danner jeg et billede af min mor, som ligner hende temmelig meget, fordi jeg ved, hvordan hun ser ud. Og hvis man ser den astrale verden, ville det være vanskeligt at se forskel på det billede, jeg har lavet, og så min mor, som hun egentlig ser ud. Så jeg kan godt se, at det betyder, at det er meget svært at orientere sig, fordi det billede, jeg har lavet, det er jo en kunstig form, svarende til en jernbanebro eller et lokomotiv. Det er ikke nogen levende form. Den er kunstig, fordi det er et billede, jeg har lavet, kan man sige. Men det ligner til forveksling den virkelige form. Og alle levende væsener har jo en masse af bevidsthedsliv, hele tiden uafbrudt, om så det er en regnorm, så foregår der et eller andet inde i ormen, jeg vil ikke sige inde i hovedet på den. Men et eller andet sted er der en form for bevidsthed, der er nogle begær, der er nogle forestillinger. Alle andre dyr, alle mennesker har uafbrudt i løbet af dagen tusindvis, millioner af små bitte følelser og tanker, der blander sig med hinanden. Og hver eneste gang kommer der et lille billede, som forestiller nøjagtigt det, som vi tænker på. Og hvis ikke vi tænker særlig klart, og det gør vi ikke særlig tit, så bliver det sådan nogle underlige udviskede normer. Det er lige så snart vi tænker, hvis vi forestiller os sådan et stort hav af noget levende stof, og så tænker jeg lige pludselig på et eller andet, så rejser der sig lynhurtigt en lille form op, og hvis ikke jeg tænker særlig præcis, så er den lidt uklar, og så synker den så ned igen, fordi jeg ikke tænker koncentreret. Men hvis jeg virkelig sætter mig ned og tænker koncentreret på en stor lysende stjerne, så rejser der sig en stjerne op, og så holder den sig fin og klar og lysende, lige så længe som jeg er koncentreret om. Så hvor længe den lever, afhænger af, hvor koncentreret og præcis jeg tænker. Og det er kun én lille ting, jeg gør i et lille øjeblik. Tænk så på de mange milliarder mennesker, der gør det hele tiden og ubevidst. Så denne verden er ikke alene fuld af levende former. Den er fuld af myriader, kaskader af kunstige former, som ligner levende former til forveksling. Men der er også en tredje ting, som forvirrer billedet. I den astrale verden findes der noget, der hedder det astrale lys, som er en afspejling af det, man kalder akashapunikken. Man kalder dem også de planetariske optegnelser. I hver eneste af de indre verdener er der en nøjagtig afspejling af alt, hvad der er sket i denne verden. En komplet verdenshistorie set fra planets synspunkt. Og i den astrale verden er det den emotionelle verdenshistorie. Det er alt, hvad alle har følt ned igennem siden op til nu. De findes som nogle store billedsekvenser, der ligger som en baggrund, kan man sige, i den astrale verden, og blander sig med alt det andet. Så vi dukker altså op i en verden, som nok ligner den fysiske verden, men der er altså den forskel, at man har dette astrale lys som baggrund. Det er ikke alle, der kan se den. Der er nogen, der aldrig kommer til at se den, men man forestiller sig, at man kan se den. Og så er der alle de kunstige former. Så det kan ikke undre jer, når jeg fortæller jer, at den verden, vi kommer ind i nu, den har tilnavnet illusionernes verden, blændværkets verden. Det er umuligt at orientere sig. Det er ikke noget, folk ved, så derfor tror de, at alt, hvad de ser, er virkeligt, og de fortæller også om det, og det er forklaringen på, at der er så stor overensstemmelse med det, som klærvoyante mennesker fortæller. Vi kan købe mange bøger med mange forskellige udsagn for klærvoyante mennesker, der siger noget forskelligt, og så siger vi, jamen, hvordan kan det være? Han siger sådan, og hun siger sådan, og den siger sådan. Er der ikke noget af, der er sandt? Ja, måske. Det kommer an på, hvem der siger hvad. Fordi det er ikke at kunne se astrale fænomener, er ikke ensbetydende med at se, hvordan det forholder sig. det håber jeg gør jer klart, det er en af de vigtigste ting, man skal forstå, at de budskaber, der kommer fra den astrale verden, som er langt de almindeligste, er ofte ikke sande, fordi det handler om kunstige ting. For eksempel kan jeg fortælle jer, der en årgang har været en masse forudsigelser om naturkatastrofer. Kæmpe oversvømmelser, istider, der vender tilbage, jordaksen tipper, hele jorden bliver ødelagt ved Ragnarok. Og så spørger man de mediale mennesker, hvor ved du fra? Jeg har selv set det, siger de. Jamen, hvad har de set? De har da ikke set Ragnarok, for det har ikke været her endnu. De har set vores angst for Ragnarok. De har set alle de forestillinger, mennesker har bygget op igennem 100 millioner af år om et Ragnarok. Alle mulige forestillinger, for alt hvad vi har forestillet os er til stede. Så hvad har de set? De ved det ikke selv. De fortæller, hvad de har set. De tror selv på det, så de lyver ikke. Men det er ikke Ragnarok. Det er vores angst for Ragnarok, de har set. Og når så 10 mediale mennesker har set den samme vision og siger, så er der en, der siger, jamen så må det være rigtigt. 10 forskellige har sagt nøjagtigt det samme, og den ene bor i Rusland, den anden i Kina, den tredje var kanadier, så var der 2 svenskere og en nordmand. Det betyder ikke noget, for de har set det samme. De har alle sammen set et billede af Ragnarok, et billede, vi selv har bygget. Så det er ikke et indicium for noget som helst. Der er ikke noget at være bange for. Der kommer ikke noget Ragnarok. Og der er nogle andre, der ser meget bedre, end de ser astralt ved det. Jeg fortæller dig bare for at fortælle jer, at det er meget interessant med astrale budskaber, men det er ikke sikkert, det er sandt. Det kan godt være sandt, men det er også muligt, at det er en illusion. En total illusion. Og det er meget vigtigt, hvis det drejer sig om jordens undergang. Jeg kan fortælle jer, at de egentlige åndelige kilder, dem som ser igennem alt det der, og som ser op i nogle helt andre planer, end det astrale planer, fortæller, der kommer ikke noget Ragnarok. Tværtimod, det der kommer er 1000-årsriget. Kristus vender tilbage og mange andre ting. Det skal vi fortælle om meget senere. Jeg fortæller det bare nu, fordi det er en af de ting, som betyder noget for mange mennesker. Og er der noget, vi ikke har brug for, så er det at være bange. Hvis vi er bange, så kan vi slet ikke koncentrere os om noget som helst. For det gælder om ikke at være bange. Så den bedste arbejdshypotese i dag, det er at forstå, hvorfor de astrale medier siger, som de gør. For de lyver ikke, de taler i den bedste mening. De har bare ikke mulighed for at skelne. Nej, det mener jeg ikke, men jeg mener, at mange af dem gør, og jeg mener, at langt de fleste gør. Og de udgiver deres bøger, vi kører dem, vi ser måske fjernsynsudsendelser, og vi skal finde en måde at afgøre på, hvem af dem, der taler sandt, og hvem der ikke taler sandt. Ikke? Og det er derfor, man skal udvikle sin skelnævn på forskellige måder. Og det bedste middel, jeg kender, det er at gå til dem, som vi ifølge læreren ved, ser mest. De højst udviklede vestrene, hvis de har sagt noget om det. Og så sammenligne det, de siger, med det, som de andre siger. Og hvis man gør det, så kan man opbygge et system af erfaringer, som er mere troværdigt i hvert fald end andre erfaringer. Så bliver det lettere at skelne. Også når man ved, hvorfor de tager fejl. Det er der mange, der ikke ved. De læser bare bogen og siger, jamen, det er jo noget, de har set. Nej, det er ikke. Ja, det er noget, de har set, men det er en tankeform. En luftkastel. Men lad os lade være at tale mere om det. Det vigtigste er, at det går op for os, at det er et meget vanskeligt sted at orientere sig. Der er mange meget righoldige muligheder for at tage fejl, selvom det foregår i den bedste mening. Men nu skal vi så til en beskrivelse af denne verden. Hvordan ser den ud? Ja, det kommer an på, hvor i den verden man er. For som vi talte om på kursus 1, så er der noget i hver verden, vi kalder for underplaner. Og det er i virkeligheden stoftilstande, tæthedsgrader. Vi kender det fra den fysiske verden. Vi har nogle faste stoffer, som er karakteristisk ved, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved dem. Det er metaller, det er træ, det er alt det, der siger godt, når jeg banker på dem. De hører til det, man kalder for syvende underplan. Det er den stoftæthedstilstand, som vi betegner som syvende underplan. Så er der for eksempel det stof, der er inde i den her. Det er væsentligt mere plastisk end det faste. Det kalder man for sjette underplan, for det er væsker. Så er der luften her. Det er en anden stoftilstand. Molekylerne bevæger sig frit rundt mellem hinanden. Det kalder man for femte underplan. Og så er der forskellige andre underplaner, fjerde, tredje, andet og første, som man kalder for de elektromagnetiske bølgers område, eller de æteriske områder, den æteriske verden. Så I ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger underplaner, og det samme har vi i den astrale verden. Det astrale stof er også delt i 7 forskellige stoftilstande, hvor noget er betydeligt tungere og tættere, end noget andet er. Så derfor kan vi dele den astrale verden i forskellige grupper, alt efter som hvilke underplaner vi taler om. Og der deler de sig i 3 naturlige grupper. Der er en gruppe for sig, der hedder 7. underplan. Der er en gruppe, der hedder 5., 4., 3. underplan. Og så er der til sidst en gruppe, der hedder 3., 2. og 1. underplan. Det står ingen steder. Det er afhængigt af, hvor meget du kan nå at skrive. En gruppe 7. underplan. Ja, en gruppe 6., 5., 4. Du kan selv regne det ud. Og en gruppe 3., 2. 1. underplan. Ja, der er tre i hver gruppe, ikke? Syv, og så de tre midterste, og så de tre øverste. Men det stof, som er i disse verdener, er lige så meget stof som fysisk stof, og derfor er det underlagt tyngdekraften. Og det vil sige, at det meste af det tungeste stof er ind imod jordens centrum og selve jorden. Det meste af det letteste stof er længst ude. Så I skal forestille jer, at hele klodens astrallegeme er en kæmpemæssig stor luftig en, der strækker sig meget langt ud i rummet, og så har vi den faste klode herinde, og inde i kloden ligger det meste af syvende underplanstof, og så strækker det sig længere og længere ud, jo finere det er, og det meste af første underplanstof ligger herude i verdensrummet. Og det er meget langt ude, det er så langt ude, kan jeg fortælle jer, at når månen og jorden er nærmest ved hinanden, så rører de to astrale kugler hinanden. Så langt strækker det sig ud, så det er meget længere end atmosfæren. Jeg kan aldrig huske, om det hedder apogeum eller perigeum. Kan du huske det? Nej, men der, man kalder den ene position for apogeum, når, lad os sige, de er tættest ved hinanden, og perigeum, når de er længst fra hinanden. Så når månen og jorden står tættest ved hinanden, så rører de to astrale kugler hinanden sådan. Så langt strækker den sig ud i rummet. Og det vil sige, når vi nu skal beskrive disse verdener, så er der også en geografisk placering. Når jeg for eksempel skal beskrive syvende underplan, så ligger den faktisk nede under jorden. Ikke fordi det gør noget i den astrale verden, for der ser man ikke jorden, men der ser man dette planstof. Men rent geografisk befinder den sig faktisk nede under jorden, og det er meget pudsigt, når vi skal sammenligne med, hvad der står i Bibelen. Det skal jeg nok vende tilbage til om lidt. Ja, enig i.